endabeni yemnotho elizweni lezi le ndaba yama-sanction ekhunjwa ngayo bese siba le ndaba yona leyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zezimbabwe ngenye indaba ekhona uyathola abantu sebebhizinisi befunaukuvikela belwela abantu abana uze ukuthi kanti kukhona lekutholayo yini lazila licabalala kangaka abantu bekhuluma akukhangelise kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba ngoba asuke sithi kona ngapha sibe sikhayele ngendaba emasayensini iqakathekile sibili kodwa thina lapha sodwa siyenzani asikuzosenokokana yikuthi into zenze zihambe ngiyakwazi amanye amazwe afa umasayensini kodwa ngenxathi bona bazenzele into zabo kuhle bakhiphe ukudla okudlaze ichina ichina ilamanyembazezi amaningi izinto ye-amerika abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale ngoba bayakwazi na ungakwenzela okungabanjwa isithenziso impilo yakho ehambayo suke kwethusa umuntu into ayethuke ayesabe kwezinto ezinjalo yazi ngifuna ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sekwezinto ezinjalo kuna ngamuntu angabanje sezinto ezinjalo qoma ikhanda kuphela kuphele lokwana ungabona sikwenza khonoku hawu uzabona kuyaqala ushinto ilidlela
basole ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje kuyikuthi bona baqophene abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni
mina mbona ambona kanti ngemdeni ngoba ntabona uhluphe silalo kunabantu abaningi kakhulu abathi nxathi besezeuganga bavele begqoke ibhathi elezani phefu ngaloko kathiwa yi-ruling party umuntu angakazi angene imhlangano owodwa nje ngisho oseli kumbe o-district ngakwazi lokuthi islogan sisangene ungamfaka phandle ukuthi awushaye islogan zele esezani phefu uyanitshumayele ayele kodwa nxa esebona nguyabe gqoke aze athungise kuma-special designer sile ibhathi ihembe amunye aze athungisele ebhruge elezani phefu unxa ehamba uzaphosetukelakala umuntu lo usamhlomoni ngenxathi yena sefuna ukudla ngakho antabo so asiyo ndaba ekuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abezimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngabe sisibili babathwele zina badubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke kokana le mali bayaswela ebhen yiyo abantu bomhlangano kahle kahle kona laba abathi yena umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 300 ngezinye and i-300 kwekhathi uyiswele yibo abantu abahluphekela umhlangano kona lapo.